Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, föstudaginn 30. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í byrjun maí byrtist stutt frétt í héraðsfréttamiðlunum Bæjarins besta á Ísafirði að kjörbúðinni í Bólungavík erði lokaði með á mánuðin. Framkvæmdastjóri kjörbúðarinnar sagði frá því í fréttinni að verslunin hefði verið rekin með tapi langt skeið. Þá kom líka fram í máli framkvæmdastjórans að fyrirtæki Drangar, sem móðurfélag kjörbúðarinnar, ætlaði sér að kaupa fasteignina af kauffélagi Suðurnesja á samt fjölmörgum öðrum eignum allt land. Þetta kauffélag á Suðurnesjum er næst stærsti hluthafi Dranga á eftir fjárfestingafélaginu Skel. Auk þess að reka kjörbúðina eiga Drangar Netto, Orkuna, Livjaval og fleiri fyrirtæki. Meiri hluta eigandi í Skel fjárfestingafélagi er félagi Strengur sem að stóru leiti í eigu félaga Jóns Áskeirs Jóhannessonar fjárfestis. Kauffélagið á Suðurnesjum eignaðist þennan hlut í Dröngum þegar félagið seldi hluti sína í samkaupum til Dranga í fyrra. Þrír íslenski lífeyrissjóðir eru svo næstir í röðinni á hluthafalista Dranga. Jón Áskeir er stjórnarformaður Dranga, fjárfestingafélagsins Skeljar og Strengs. Þó að Jón Áskeir sé frægur fyrir margt í sínum fjárfestingum, þá er stofnun Bónus á sínum tíma, líklega það sem hann eitthvað þekktastur fyrir. Nú leiðir hann smásölur í sann Dranga, sem komin í harða samkeppni við Haga og Bónus sem hann átti sjálfur og leiddi á sínum tíma í félagi við aðra. Þessi litla frétt lokun kjörbúðarinnar á Bólungavík vakti samt nokkra athygli. Í útvarpsfréttum Ríkisútvarpsins var sagt frá lokunni og var rætt við Nikólínu Þorvaldsdóttur sem íbúi í Bólungavík hversu slæmt það væri að missa búðina þaðan.
Þetta náttúrulega alveg skelfilegt að þurfa að vera að fara yfir næsta bæjarfélag fyrir kannski mjólk, skilur við, fyrir stundum. Gerast hérna veðrin það slæm að það ekki hægt að fara inn á Ísafjörð til þess að versla. Því að eira síðir á milli Hnífsdals og Ísafjörðar er mjög oft ófær og þá koma hnífsdalingar út til þess að versla hjá okkur af því það eru göngað á milli.
Degi áður en þessi frétt var sögð í byrjun mánaðarins sendu Drangar frá sér tilkynningu að fyrirtæki ætlaði sér að kaupa 25 fasteignir af dótturfélagi Kauffélags Suðurnesja víða landið. Ein af þessum eignum fasteignin í Bólungavík sem hefur hýst starfsemi kjörbúðarinnar. Í þessari tilkynningu kom fram að þessar fasteignir eru það stóru leiti nýttar undir rekstur nýrar verslunarkeðja á Íslandi sem heitir Spar, en Drangar tryggðu sér þetta vörumerki fyrra árinu með samstarfssamningi við þessa evrósku verslunarkeðju. En hvað liggur á bakvið þessi viðskipti á kauffélagi Suðurnesja? Sigurbjörn Gunnarsson er stjórnarformaður kauffélagsins og eins fasteignafélagsins sem selur þessar eignir til Dranga. Sigurbjörn segir að eftir að kauffélagið seldi verslunarekstur sinn í samkaupum inn í félagið sem í dag heitir Drangar, þó hafði verið rökrétt að selja fasteignirnar utan að þennan rekstur líka.
Bæði það að hefðu Drangar áhuga að eignast eitthvað af þeim húsnæði sem að þeir reka verslunir í, eða samkaup. Og finnst við að það líka að við áður vorum við meirhluta eigundir að samkaupum og vorum þá í þessum verslunarekstri og áttum þetta húsnæði samlega í öru félagi, Kásko eignum. Og þegar síðan við samlum okkar hluti inn í Dranga og eignumst þá hluti í Dröngum, þá erum við orðin minni hluta eigandi og ekki beintengtir í verslunarekstri lengur. Og þá fannst okkur ástandil að losa við eitthvað til húsnæði sem að er svona bæri verslunarekstri, þannig að og dreifa þá frekar eignum okkar á dettur.
Auður Danielsdóttir sem fóstjóri Dranga segir að félagið ætli sér að vera með verslanir áfram í lang flestum af þessum 25 fasteignum sem Drangar að kaupa. Verslunin í Bólungavík mun þó ekki opna aftur, segir Auður.
Við vorum að kaupa þessar 25 fasteignir og þetta eru verslur og húsnæði bara all land þar sem verslanir samkaupa eru í dag. Og það er stefnan hjá okkur að vera með halda áfram með verslun í flestu öllum þessum fasteignum. Og þetta eru góðar staðsetningar á þessum fasteignum og það er svona krest þess að fara í ákveðn endurbætur. Þannig að við töldum þetta að vera best að fara í það að eignast þessa fasteignir. Þannig að við getum gert við þær sjálf og að okkar. Þannig að við erum að vinna því að ekki endurbætur á þessum húsnæðum.
En að því að það var fjalla sérstaklega Bólungavík hérna fyrir að vera mánuði síðan, Verður verslun þar eða ekki áfram?
Ja, við eigum þá fasteign og við höfum lokað þeirri verslun sem þar og ástæða lokunina svo að búðin hefur verið rekið með tapi langan tíma. Þannig að það alveg ljóst að þetta hefur áhrif á þjónustustig í því bæjarfélagi og það ger okkur miður. Og við rættum einmitt við bæjarstjóran áður en að við fórum í þessa lokun og það stuttina Ísafjörð. Það einnig erfitt að manna þessar hérna, verslanir sem eru í þessum byggðarlögum en við viljum þar okkar markmið að halda áfram með verslun allstæðra sem hægt
Sigurbjörn segir að kauffélagið á Suðurnesjum hafi ekki aðkoma að því að ákveða í hvað þessar eignir dranga verða notaðar eftir söluna á eignunum. Þeir eru ekki með einhverja yfirsýn yfir það hversu margar verslanir verða reknar í þessum 25 eignum eftir þessa sölu?
Nei. Samkaup verður að svara fyrir það, samkaup og drangar.
Já, og þeir eru náttúrulega næst stærsti hluthafinn í þessum félögum?
Jú, vissulega, en það er náttúrulega bara... Forstjóri og framkvæmdastjóri sem að taka væntanlega þær ákvarðanir.
Þið eru náttúrulega með einn mann í stjórn, er það ekki?
Jú, við erum með einn mann í stjórn.
En sagði því sem að þú best veist þá stendur til að opna þarna, já, að vera með verslanir þarna áfram?
Já, ég gerir bara ráð fyrir því, menn eru allar að kaupa þetta húsnæði nema að því þetta nú yfirleitt sér að verslanhúsnæði og ég gerir ráð fyrir því að menn ætti sér flestum tilhullum að reyka verslanir þar. Ég bara gerir ráð fyrir því, en annars er það fyrir að svara fyrir það.
Auður Danielsdóttir segir aðspurðum það hvort drangar ætli sér að opna prísverslun á Ísafirði eða halda áfram með nettóverslunina þar að nettó verði áfram flaggskip dranga. Í umfjöllunum lokun kjörbúðurnar í Bólungavík kom fram að starfsfólki þar hefði verið búið starf í nettó á Ísafirði.
Já, sko, þetta bara góð spurning. Við erum hérna, við ætlum að halda áfram með nettó á Ísafirði og nettó okkar flaggskip í dag. Og við höfum verið að fara í gaggera breytingar á nettó og við höfum verið að breytum ásýnd verslunarinnar, liturinn að breytast, þannig að verða djúp græp og við erum mjög ánað með þær breytingar sem við höfum verið að fara í og það virðast að vera að falla mjög vel í kramið því okkar viðskiptavinum. Þannig að við erum að bæta vöruúrvalið, við erum að bæta ásýndina.
En ætla dranga sér að opna lágvöruverðsverslanir á landsbyðinni líkt og komið höfur fram að standa til að gera á Blönduósi í Húnavatnssýslu. Engin bónus eða krónuverslun í dag í sveitafélögunum við þjóðveg 1, allt frá Borganesi að Akureyri, auður aftur.
Já, sko, við erum okkar markmið að opna góðar verslanir og bæta þær verslanir sem eru á landsbyggðinni í dag, þannig að þessi þjónustu upplifun verði sem best. Þannig að við erum að skoða það bara eftir hverri staðsetningu fyrir sig, hvaða verslun best fyrir komið á hverjum stað. Þannig að þetta það sem á tekniborðinu hjá okkur í dag. Og við sjáum fyrir okkur að eftir rúmt ár að það verði við með nettó prís og spar. Við erum að koma með opna sparverslanir núna eftir rúma viku, fyrstu sparverslanar á Íslandi. Og það samstarfi mjög öflugt alþjóðlega verslanakeðju og mjög stórt skref fyrir samkaup. Það er alltaf að styrkja við úrval og bæta upplifum viðskiptavina. Og þar getum við einnig síðan fram að lækka verð og erum að vinna í því að hafa lægra, að verði lægra í sparverslunum okkar. Við erum að komast inn í gott net innkaupa, þannig að við erum innkaupa net í gegnum spar. Þannig að okkar markmið að skapa nútímalegar hverfisverslanir, hvað sem þeirra blöndu og segja öðrum stöðum, það sem að viðskiptavinir okkar geta nálgast ferskar vörur, nýbaka brauð, gott kaffi og tilbúna máltir og einfaldan og þægilega máta. Þannig að vegferðin hjá okkur, hún ennþá í mótun og hérna hvaða verslun verður hvar, það bara kemur í ljós.
Í opinberu umræðu hefur komið fram að drangar ætli sér að opna aðra prísverslun á höfuðborgarsvæðinu á næstunni. Auður segir að þetta verði gert nú í sumar eða í haust. Hvar hún verður liggur hins vegar ekki fyrir, segir Auður.
Og við hefum einnig verið að bæta verslunarprís og þar hefur ásýndin líka verið að breytast vöru úrvalið eða sérst. Svona það svona aðgreiningu vöru úrvalinu þar inni og varðandi prís að þá hefur svo verslun mælst með lagsta verði frá opnun, samkvæmt mælingum aðeins í. Og þar erum við einnig að sjá auknar komur viðskiptavina sem við erum mjög þakklátt fyrir. Og prís eins og segja hefur ákveðna sérstöðu bæði í vöruúrvali og verði og við erum mjög spennt fyrir því að opna aðra prísverslun þess að það er sannanlega ákall eftir annari prísverslun. Hvar hún verður, það liggur ekki alveg fyrir í dag.
Þið ætlið ekki að skipta út nettoverslunni á fiskislóð og opna prís þarna mitt á milli krónunar og bónus?
Já, þetta bara mjög hérna, mikið spurt þetta en við erum ekki að rekna með því, nei. Við erum, það liggur fyrir að við ætlum að gera góðar breytingar á þeirri nettoverslum sem það er. Þannig að hún að fara núna í breytingar. Þannig við ætlum að grænvæða hana. Og laga og bæta þannig að þjónustu upplifun viðskiptavina á þessu svæði verði góð.
En hvað verður kaupfélag Suðurnesja nú þegar að félagið stendur ekki lengur í verslunarekstri eftir söluna til Dranga og þegar einnig búið að selja stóran hluta af fasteignum fyrirtækisins til Dranga? Sigurbjörn Gunnarsson spurður þetta. En sko eftir þessi miklu viðskipti ykkar með þessar verslanir síðastliðin ár og núna þessar fasteignir, Hvað kaupfélag Suðurnesja þá í dag? Hvers eðlis þetta fyrirtæki?
Kaupfélagi náttúrulega fyrst og fremst þá núna svona eignarhaldsfélag sem á þannan hlut í Dröngum og síðan eigum við þetta fasteignarfélag, Kásko Eignir, sem á fasteignir en þá. Og það okkar markmið áfram að taka þátt í atvinnulífi og þetta náttúrulega félag Suðurnesja manna, þannig að við viljum vera þáttakandi í atvinnulífi hér á félagsvæðinu og stýða við samfélagi hér á Suðurnesjum.
Þannig að þetta í dag ég að fyrst og fremst bara eignarhaldsfélag eða eignar umsýslu félag?
Já, má segja það. Það er þess að það er helstu eignir okkar sem við eigum, það er sem við nefndi. Það er við stóri hlutur í Dröngum og síðan þetta fasteignar hér.
En nú eftir þessa sölu þá ekkert rosalega margar eignir eftir inn í þessu fasteignafélagi. Hvað verður þessar eignir sem eftir eru og hversu margar eru þær?
Já, við munum eiga þær bara áfram. Þær eru aðalega hérna í Reykjanesbæ og svo nokkra eignir út á landi sem við erum áfram líka.
Og hvað eru þetta margar eignir sem verða eftir í félaginu eftir söluna?
Í fjölda? Það er kannski innan við tíu. En að verðmæti þetta svona helmingurinn að því sem að við áttum fyrir. Þannig að þetta er svona cirka helmingur sem að við seldum frá okkur.
Já, og þetta eru bara eignir sem er í rekstri, útleg og slíkt.
Já.
Stendur til að rekstur kaupfélagsins verði bara með þessum hætti til framtíðar? Þetta verði bara svona eignarhaldsfélag utan þessar eignir?
Já, við höfum þetta markað okkur nýja stefnu svona í framhaldi af þessari sölu þar sem við erum svona hægt svona beinum afskiptum af vestlunum rekstri. Þá er félagið markað sér nýja stefnu til framtíðar og við viljum áfram vera þáttakandi í atvinnulífinu hér á Suðurnesjum og kannski með öðrum hætti síðan og síðan að nýta það afrakstunum til að styðja hér við samfélagi bæta mannlíf á svæðunum, sem við segjum.
Eins og kemur fram í máli Sigurbjörns þarna, þá eru kaupfélagið á Suðurnesjum í dag, fyrst og fremst eignarhaldsfélag, utan hlutabréfsin í Dröngum og þar fasteignir sem eftir eru hjá félaginu, sem ekki búið að selja til Dranga. Þessar fasteignir eru aðalega í heimabyggð kaupfélagsins, þar að segja á Suðurnesjum. Fram hefur komið að Drangar stefna á skráningu á hlutabréfamarkað fyrir árslok 2027 og segir Auður Danielsdóttir að þetta standi ennþá til. Það sem félagið hefur verið að gera í aðdraganda þessara skráningar er að stækka og bæta eignasafn sitt með kaupum og meðal annars fyrirtækjum eins og samkaupum. Drangar eru fyrst til sem einingi fyrra sumar með kaupunum og samkaupum á kaupfélaginu og Suðurnesjum. Þegar félagið var stofnað var sagt frá því að markmið þess væri að verða verðugur keppinautur þegar að tveggja smásölurísa sem nú þegar eru fyrir á markaði á Íslandi. Það er að segja Haga sem meðal annars á Bónus og Festis sem meðal annars á krónuna. Hvernig metur Auður samkeppnisstöðu Dranga gegn þessum tveimur risum í dag?
Við erum bara mjög góður vegferð og við erum að huga því að við erum að breyta ásýnd þessara verslan okkar. Þannig að við erum að styrkja stöðu okkar og við finnum það líka í gegnum samkaup að þessar samkaupsverslanir að við eigum mjög trygga og góða viðskiptavinum all land sem að koma og versla hjá okkur. Þannig að við erum sannarlega nýr áskorandi á smásölumarkaði og hérna það er alveg ljóst. Þannig að velta okkar er ágætt og við erum að auka hana og erum að hérna, bæta þessa ásýnd þessara verslana.
Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Netfangið þetta helst að drúf.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá á mánudaginn í næstu viku. Góða helgi!